Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 4 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчуну эзги темалар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда журналисттерге жасалган кысымга тынчсыздануусун жарыялады.
Журналисттер өзүнүн иликтөөлөрүн далилденген, тактиктен өткөн маалыматты берип аткан болсо, алардын үстүнөн иш козголуп, үстүнөн басым урмоо, мыйзамсыз блокировкаларды колдонуп атат.
Түркмөнстандын мурда президенти учурда Халк маслахаты Милли кеңешинин жетектеп жаткан Курбангулу Бердимухамедов ушул тапта расмий сапар менен Москвада жүрөт. Ал арада Талас шаарында облустук китепкананын кызматкерлери окурмандардын санын көбөйтүү максатында көчө китепканасын уюштурушту.
Эжелерден сурадым, кантип да китеп алып окусак болот дедим. Ошо станциятын артында китепкана бар, кааласаң келип алып кетсең болот деди. Китеп же отуруп окусаң болот деди анан.
Да ушул темада баяндарды угасыз, ал менен жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Санрабия Сатыбалдиева үй камагына чыгарылды. Кош бойлуу журналисттер көчүнүн эч жака кетпөө тууралуу токтоо менен чыгарылганын укук коргоочу Азиза Абдурасулова азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда журналист республикалык ооруканада дарыланып жатат, үйүндө 2 жашар кызы калган. Журналист Санрабия Сатыбалдиева 3 ноябрда түндө кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 48 саатка камалган. Ички иштер министрлиги журналист опузулап акча талап кылуу фактысын иликтөөнүн алкагында кармалганын билдирген, анын саламаттыгы тууралуу маалымат берген жок. Сатыбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын бири Нурлан Асанбеков 1 ноябрдан тарта ачкачылык кармоодо. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдурасулова кабарлады. Анын айтымында Асанбековдун жактоочусу аны менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жолугуп чыккандан кийин бул маалыматты ырастаган, буга мыйзамсыз кармаганы себеп экенин айткан. Шектүүнүн ачкачылык жарыялап, суу ичпей, тамак жебей жатканын, ошондой эле шек менен кармалган саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы дагы фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Асанбековдун кемпир абадды коргоо комитетине тиешеси жоктугун, болгону Жээнбековдун үйүн ремонттоп жаткан уста экенин белгилеген. Нурлан Асанбеков учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Жаза аткаруу кызматы анын 4 ноябрдан баштап ачкачылык кармай баштаганын билдирүүдө. Британиялык The Times басылмасы Николай Патрушев менен Александр Бортников Украина куралдуу кол салуу уюштурууну жактап Владимир Путин дагы көндүрүшкөнүн жазды. Патрушев Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы, Бортников федералдык коопсуздук кызматынын директору. Басылма журналист Оен Мэтьюсун жакында чыга турган китебинен үзүндү жарыялоодо, бул китеп согушка даярдыктын тарыхына байланыштуу орусиялык ишмерлердин жана башка кишилер менен уюштурулган маектерге негизделген. Мэтьюсун ырасташынча, Патрушев, Бортников жана аларга саналаш башка ишмерлер Украинага алдын ала сокуруу зарылдыгына бекем ишенишкен. Алар бул соккуну Орусияны батыштан улам өсүп бараткан стратегиялык коркунучтан арылтуу үчүн керек деп эсептешкен. Орусиянын Украинага куралдуу кол салуусу быйыл 24 февралда башталган. Орус бийликтери Таймс гезитине жарыяланган материалга комментарий бере элек. Тажикстандагы Самони райондук соту журналист Завкибек Саидаманини 7 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Бийлик журналисти тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы жана оппозициялык группа 24 кыймылы менен кызматташкан деп айыптаган. Журналист сот жараяндагы акыркы сөзүндө өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган эмес, сотко байланыштуу башка маалыматтар белгисиз. 38 жаштагы Завкибек Саидамини көп жылдардан бери көз карансыз басылмалар менен кызматташып, Тажикстандын мамлекеттик телеканалынын 1-каналында иштеген. Мамлекеттик телеканалдан кеткенден кийин жеке ишкерлик менен алектенген. Ошол учурда социалдык тармактарга түрдүү темадагы макалаларын жарыялап жүргөн. Кыргызстанда пенсиялык фондко чукул реформа керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4 ноябрда жогорку кеңеште Атажурт Кыргызстан жана мекенчил депутаттар тобунун биргелешкен жыйынында билдирди. Буга байланыштуу жакында айрым бир мыйзамдарды өзгөртүү сунушталарын айтты.
Социалдык фондду пенсиялык фонд кылып өзүнчө бөлүп, социалдык төлөмдөрдү өзүнчө бөлүп чыгышыбыз керек болот. Эгерде бул жаатта реформа кылбай турган болсок, 2 жылдан кийин военнослужащий пенсионерлердин саны азыркы военнослужащийлер менен теңелген атат да.
Өкмөт ушул жылдын апрель айында пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуштаган, анда аялдардын пенсия курагын дагы жогорулатуу да каралган жана мындай сунуштар коомчулукта талкуу жараткан. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионер бар, алардын 70% аялдар түзөт. Бишкекте 9 айда 26 бейтап менингококк инфекциясы менен катталып, экөө каза болду. Шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматына караганда, бейтаптардын 16-сы 14 жашка чейинки балдар. Ага ылайык бейтаптардын абалын оорлошунун бир себеби дарыгерлерге кеч кайрылуу жана үй шартында өзүн өзү дарылоо болгон. Менингит дене табынын жогорулашы менен башталат. Бейтаптын жакындары адам ооруп калган саатын так көрсөтө алышат. 1-2 күндүн ичинде бейтапта катуу баш ооруу, кайра-кайра кусуу, эсин жоготуу, тулкундануу симптомдору пайда болот. Башын артка таштап, буттарын ашказанга чейин тартат. Тамак аштан улануудан менингиттин айырмачылыгы кусуу жеңилдик алып келбейт, деп белгиленген аталган борбор тараткан маалыматта. Дарыгерлер оорулуу канчалык тез ооруканага кайрылса, ошончолук тез сакаярын айтышты. Менингит оорусу аба аркылуу да жугушу мүмкүн.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Мертең күндүн көзү кандай болот билип алыңыз. Синоптиктер эртең 5 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -2, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда журналисттерге жасалган кысымга тынчтануусун жарыялады. Жергиликтүү медиа эксперттер да сөз эркиндигине басым башталганын, бул саясий туруктуулукка алып келбестигин айтып, бийликке кулак кагыш кылышты. Бул тууралуу кесиптешим Канчбек Жолдошов кеңири баяндайт.
БУУнун адам укугу боюнча комитети 3 ноябрда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандагы жарандык жана саясий укуктар боюнча пактын аткарылышына байланыштуу корутундусун жарыялады. Анда саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыны сактоодо комитеттин негизги тынчсызданууларды жана сунуштары камтылган. Бул пактыга кол койгон мамлекеттер анын аткарылышы боюнча БУУнун комитетине отчет берүүгө тийиш. БУУнун комитети соңку мезгилде кыргыз бийлиги укук коргоочуларды, юристтерди, саясатчыларды, журналисттерди жана башка жарандык коом өкүлдөрүн айырмаланган көз караштары үчүн куугунтуктап кысым көрсөтүп жатканын белгилейт. Айрыкча блогерлер менен журналисттер соңку мезгилде кылмыш жообуна тартылып жатканына БУУнун комитети тынчсызданууусун билдирди. Булак КЖ басылмасынын баш редактору, медиа эксперт Семетей Аманбеков соңку мезгилде сөз эркиндигине чабуул күчөп жатканына токтолду.
Журналисттер өзүнүн иликтөөлөрүн далилденген, фактчектен өткөн маалыматты берип аткан болсо, алардын үстүнөн иш козголуп, үстүнөн басым урлоо, мыйзамсыз блокировкаларды колдонуп атат. Ошол жакта эле көрүп атабыз, башка бир позициянын сактоочулары журналисттердин офистерин өрттөш керек, операторлорун салаш керек, митингге чыгып аткандардын баарын атыш керек деген ошол сүйлөгөндүн баарына мына биздин редакция фактчек кылып сөздөрүн баарын чогултуп чыкты видеосуна чейин. Азыркы заманга чейин бир да укук орган ага юридикалык баа бере элек. Хотя мындай кылмыш жаза кодексинин бузуулары бар, кастык тилин дагы колдонулганда ошонун баарына бир дагы мындай оценка берилет. Көңүлгө жатпаган нерсе бул мыйзам бир чектүү эле иштеп атат.
Медиа эксперттер сөз эркиндиги блогерлерге, журналисттерге же болбосо жарандык активисттерге эле тиешелүү эместигин, ал жалпы улуттук байлык экенин айтышып, бул жетишкендикти коргоп калуу зарылдыгын белгилешти. Юрист Таттыбүбү Эргишбаева сөз эркиндигин басмырлоого көз жумуу жабык коомго эркиндикти чектөөгө, андан ары барып түрдүү куугунтуктун күчөшүнө жана бирин бири сатып каматкан баканооздук жайылган катаал режимдин орношуна алып келэрин төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Бүгүнкү күндө мына кандай күчтүү саясий процесстер өткөрсөң, элдин катышуусу кыйын болуп атат, мындан ары дагы кыйын болот. Сөз эркиндигине бейөкмөт мекемелердин иш чараларына чектөөлөр киргизилип атат. Эртең бизнес тармагына чектөөлөр киргизилет. Кимде кандай ресурс болсо ошонго карата чектөөлөр, контроль күчөйүп, акырында ар бир жаран эшикке чыкса дагы, иш чара кылса дагы, бизнес кылса дагы, илимий иш жүргүзсө дагы өзүнүн оюн бийлик менен маселеттешип, болгону гана багытында чыгарыла турган бир ушундай чөйрөгө биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз да.
Соңку тарыхта сөз эркиндигин чектөөнүн кесепетинен Кыргызстандын бир катар белгилүү мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлери ачык көз караш үчүн куугунтукталып, тергөөсүз жана сотсуз атууга кеткени белгилүү. Ал тургай мына ошол 37-38 жылдардагы репрессиялардын чынжырча капшабына, кийинчерээк мына ошол саясий куугунтуктун башында тургандардын өздөрү дагы дуушар болуп, башын жуткан учурлар мисалга алынды. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков сөз эркиндигин басмырлоого жаңыдан кабыл алынган мыйзамдагы так эмес чалкештиктер негиз берип жатканына токтолду.
Бул мыйзамды окуп көргөндөр билет, ал жерде аталышы мындай деп турат. Анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө деп. Аякта жазылган жок. Маалыматтан коргоо деген жок. Анык эмес маалыматтан гана коргоо. Андай болсо, анда мыйзамда жазылыш керек. Маалымат анык же анык эмес деген аныктай турган биринчиден критерийлер, принциптер болуш керек. Кайсы критерийди бузганда анык эмес болуп калат, аны бузбаганда анык болуп калат. Эгерде ушул боюнча калса, анда мындай ситуациялар кайталана берет.
Ал эми жазуучулар союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев бийликтин соңку аракеттеринен негиз берип жаткан жагдайлар бар экенин белгиледи. Ал кийинки мезгилде сөз эркиндигин ээн ооздук катары түшүнүп, ага кыянат мамиле кылгандар да көбөйгөнүнө токтолду.
Биз дайым эми менен мактанабыз, Кыргызстан. Мынакей күчтүү жарандык коом, сөз эркиндиги күчтүү массалык маалымат каражаттары. Башка мамлекеттерди салыштырмалуу бизде калктын санына жараша мынча-мынча деп чен өлчөм кылат го, бизде Кудайга шүгүр экен. Бирок жанагы айрым мындай көрүнүштөр болуп калып атат. Анан кийин жанагы блогерлер, журналисттердин дарегине айтылган сындар жөнүндө. Чынында эле азыр жанагы блогерлик бир жанагы популярдуулукка жетүүнүн жеңил жолу. Туура автор эмес балп айтып эле асылганы ким? Тети мамлекет башчысы айланып кетейин. Кээ бирлерин тим эле сыйда жок, аралашып жүргөндөй, жороодо биригип болгондой бир адамдык кичинекей бир маданият жок да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бийликтин сөз эркиндигин көзөмөлдөө аракетин сындап, тескерисинче анын туруктуулукту жана улуттук коопсуздукту чыңдоого кошкон салымын мисал келтирди.
Мисалы, быйыл январда Казакстанда күч структуралардын ичиндегилер жалган маалымат берип, чет өлкөдөн келген бир террористтер ошо Кыргызстандан келип атышат деген соккунун башталышы болчу. Викрам Рузахунов деген баланы кармашып, ошону террорист кылып көрсөткөндө Кыргызстандын блогер, ошол эле жарандык активисттер кантип аяка барганын, өзү музыкант экенин бардыгын ачыктап беришти, уят болуп калышты. Ошондон кийин Кыргызстан такыр айтылбай калды. Ошо Кыргызстан ушул жаңжалды салды деген эмеден сактап калышты. Бул дагы биздин улуттук коопсуздукка салым.
Буунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигинин коомдук кызыкчылыкты коргоп, маанилүү маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу практикасынан баш тартууга чакырды. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Турубузду маек менен улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну өтүнүп президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевке кайрылды. Биз аталган уюмдун төрайымы Төлөкан Исмаилова менен маек байланышып кайрылуунун себебин сурадык. Төлөкан айым, сиздердин уюмду бул мыйзам долбоорунда тынчтандырган эмне болууда, негизги себептери?
Эми биринчисинен бул жаңы бийлик эски бийликтин кадамдарын жана тарыхын кайталабаш керек да, анткени өзүнүн элине каршы ушунчалык кысым жасап жана ушундай бир биринчи блогерлерди, андан кийин анан мынакей эгемендүү азаттыкты ушунчалык капа кылып адамдарды ыйлатып, анткени эң бир булак адам адам болуш үчүн бул массалык каражаттар, бул азаттык болчу. Бул тарыхта эч ким балта менен келсе да кесилбечү нерсе. Ошон үчүн эски бийликтин кадамын кайталабаш керек бул бийлик. Экинчи жактан конституцияны мына жаңы кабыл алып конституциябыз бар деп атышат. Бирок конституцияда беренелер бар да, мисалы бейөкмөттөр жөнүндө да. Ар бир адам өзүнүн каалоосу менен ошол мыйзамды бузбай ар кандай уюмдарды түзгөнгө ар бир адамдын толук кандуу укугу бар деген. Ошон үчүн бул мыйзам 93% Госдуманын баякы өзүнүн элине каршы жасаган мыйзамдарды кайталаган нерсе Белоруссияга барган, эми мынакей Кыргызстанга келди. Биз андайга көнө албайбыз да, анткени биз мал эмеспиз да. Мал дагы жайлоодо эгерде жаман жерге алып барса качат, туурабы? Мына Россиянын инициативный адамдарынын баардыгын качып, керек болсо ушул айтишниктер мына Бишкекте жүрөт. Ошон үчүн жаман авторитардык лидерлердин мындай бир тажрыйбасын албаш керек, анткени Кыргызстандын өзүнүн тарыхы бар 30 жылдакы адамдардын, жана биз сөзсүз түрдө мына ачык ошол жакшы кандайча инвестиция алып келиш керек, кандай адамдар менен иштеш керек, кандайча айылдан баштап түрмөлөргө чейин үнүбүздү жеткизип мыйзамдарды оңдотуп деп мына 30 жылда бул Кыргызстандын аты адамдар аркылуу белгилүү болгон өзүнчө бир эгемендүү аралча деп. Анан аны балта чапкандар мына бүгүн түрмөдө отурат, тентип жүрүшөт. Ошон үчүн жаңы бийликке биз кол сунабыз жана партнердік ұшыншалық кризистік мезгілде ұшыл біздің журналистерменен, блогерлерменен, азаттықменен чоғу өнігі процесіне кеткенде дәрбіз. Бұрок ұшыншалық талқылап ұшында егеменді ел аралық денгелді дағы өзінің жоқ кештігі бар. Анан қантып өзінің елін қысып, жана өзінің мұндай бір адамдарын жүдөчү, біз Беларусь емес біз да, біз Россия емес біз, біз Қырғызстан біз. Бұл өзіңіздің тарихтан атаудан қалған тәжірибе егеменді адам болуш. Мысалы долборунда мына статьяларын айтпадық па? Мысалы ошол конституциялық біздин егеменді мындай бір адамдардын статусу бұл өзінчө жыйындарды жана өзінчө бір уюмдарды қалағанда өзінің инициативасына карата жер-жерлерде түптеп жана иштеш керек деген. Анын бары тең Минюст аркылуу өтөт, анын бары тең налогу аркылуу өтөт. Эмнени эми Орусиянын тажрыйбасын мындай бир байкап иштеш керек да, бул Орусия эмес да, бул Кыргызстан.
Эгерде мыйзам долбоору жактырылса, биринчи кезекте кимдер жабыркашы мүмкүн, анан мамлекеттин өзүнө кандай таасир этиши мүмкүн бул нерсе?
Бул мамлекеттин өзүнө аябай жаман таасир этет. Мынакей Мырза Оливьес, биз докладчик буунун жакырчылык боюнча жакында эле кетпедиби? Мен Париж алгыш менен да жолуктум. Анткени ал ушундай обзор отчет жасады ошо мэриянын ичиндечи, жанагы 100 жылдык Федаштын юбилейинде. Ошону бүткөндөн кийин мен барсам айтты, мен азыр ушул Кыргызстан боюнча өзүмдүн сунуштарымды жибердим өкмөтүңөргө, жаңы өкмөткө. Анткени ошол отчетунда жазылып турат, Нарынга да барды, Алайкууга да барды, жерди карады. Ошондо айтып атат, эгерде ушундай менеджмент менен өкмөт иштесе, анда 70% жарандар, бөтөнчө ушул региондо жашаган жардамдар 70% жакырчылыкка жана ушундай бир аябай жаман сабатсыз ушундай бир турмушка кабыл болот депчи. Экинчи жактан мынакей биз бир жагынан Талибан келатат, экинчи жактан тажик кыргыз там чек ара маселеси, үчүнчү жактан мына кыш келатат. Ошон үчүн кризистик мезгилде мындай опурталуу жана мындай бир ойлонбой туруп бирөөнү мындай бир жаман кадамдарын жасаш, бул деген аябай тарыха дагы, элге дагы, өкмөттүн өзүнө дагы жаман таасирин берет. Ошон үчүн биз кол сунуп айта атабыз, урматтуу өкмөт, жакшы иштер да бар, бирок жарандык коом менен чогуу иштешип контролдобой, мурунку советтик коммунисттик өзүңөрдүн тиги дооруңардакы эмени уже мезгил келди, кичине башкача иштеп элди угуп, бөтөнчө айылдакы адамдарды угуп жакшы жолго түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар, кеч эмес.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун чакыртып алууну көздөп бүгүн президент министрлер кабинетинин төрагасы жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылуу жолдогон аталган уюмдун төрайымы Төлөккан Исмаилова менен маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен эфирди улантабыз. Журналист Сандырабия Сатыбалдиева үй камагына чыгарылганы маалым болду. Массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын бири Нурлан Асанбеков 1-ноябрдан тартып ачкачылык кармап жатат. Британиялык Таймс басылмасы Николай Патрушев менен Александр Бортников Украинага куралдуу кол салуу уюштурууну жактап, Владимир Путин дагы көндүрүшкөнүн жазды. Тажикстанда Самыни райондук соту журналист Завкибек Сайдаманини 7 жылга эркинен ажыратты. Узулантабыз. Түркмөнстандын мурда президенти, учурда Халк маслахаты Милли кеңешин жетектеп жаткан Курбанголу Бердимухаметов ушул тапта расмий сапар менен Москвада жүрөт. Орус парламентинде сөз сүйлөгөн Бердимухаметов өлкөсүндө орус тили жана адабиятынын кадыр баркы жогору экенин айтты. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Ушул апта Орусияга барган Түркмөнстан парламентинин жогорку палатасынын төрагасы экс-президент Курбангулу Бердимухамедовго 4-даражадагы мекен алдындагы эмгеги үчүн орден тапшырылды. Аны тапшырган орус президенти Владимир Путин сыйлык тууралуу жарлыкка август айында кол коюлганын, бул сыйлык мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кошкон чоң салымы үчүн ыйгарылганын билдирди.
Сиз эки тараптуу мамилелерибизди өнүктүрүүгө зор салым коштуңуз. Сиздин түздөн түз катышууңуз менен Орусия жана Түркмөнстандын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүктүн абдан жогорку деңгээлине чыкты.
Отношения между Россией и Туркменистаном.
деди Путин. Бердимухамедов өз сөзүндө Түркмөнстанда орус тилдүү ондогон мектептер бар экенин, өлкөнүн бардык жогорку окуу жайларында орус тили окутула турганын айтты. Белгилей кетсек, 2020 жылы Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы жана айрым көз карандысы басылмалар Түркмөнстандын орто мектептеринде орус тилдүү класстар жабылганын жазып чыгышкан. Бул кабардан кийин Кремль дароо билдирүү жасап, бул маселе боюнча Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен түшүндүрмө сураган. Ал эми 2021 жылы Азаттыктын кабарчылары Түркмөнстандын айрым аймактарында бала бакчанын тарбиялануучуларына чет элдик, анын ичинде орус тилиндеги мультфильмдерди балдарга көрсөтүүгө тыюу салынганын кабарлашкан. Эми Кремльге аяк баскан экс-президент Бердимухамедов башкала Ашхабадта эмдиги жылы орус түркмөн университетинин пайдалуу түптөлөрүнө ылдырды. Деген менен түркмөнстандык саясаттануучу Күмүш Байриева Орусиялык независимая газета басылмасына берген маегинде Түркмөнстанда айрыкча айыл жергесинде орус тили популярдуулугун жоготуп баратканын, өлкөдө орус тилинде билим берген бир эле мектеп калганын билдирди.
Түркмөнстанда мектептерде орус тилинде билим берүү жоголуп баратат. Айыл кыштакта дээрлик жок. Балким чоң шаарларда орус класстары бардыр. Баш калада толугу менен орус тилинде билим берген бир эле Пушкин мектеби калды. Айтмакчы, бул мектептин мугалимдерине өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бул тууралуу орус бийлиги жана элчилик билет. Бирок эмнегедир түркмөн бийлигине маселени көтөрүүгө батына алышпайт.
Деп жазат Бариева. Ошол эле басылмага маек курган Борбор Азия боюнча серепчи Сердар Айтаков түркмөн газын Европага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу жана Түркмөнстандын транзиттик потенциалын Иран менен Ооганстанга багыттоону Орусиянын учурдагы кызыкчылыктары катары тизмеледи. Айтаков эки өлкөнүн ортосундагы инфраструктуранын техникалык абалына да көңүл буруп, Орусия темир жол ишканасы Түркмөнстан менен масштабдуу кызматташтыгын жарыялаганын белгилейт. Талдоочулар ошондой эле бийлик атадан балага кыйынчылыксыз өтүп, орус бийлигинин жактыруусуна ээ болду деген пикирди карманышат. Быйыл март айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда бийлик Курбангулу Бердимухамедовдон анын уулу Сердар Бердимухамедовго өткөн. Сердар Бердимухамедов президент катары биринчи расмий сапарын июнь айында Орусияга жасаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан-Удэ Тал шаарында облустук китепкананын кызматкерлери окурмандардын санын көбөйтүү максатында көчө китепканаларын уюштурушту. Облуста китепканалардын абалы кандай, деги эле окурмандарды китепке кызыктыруу иши кандай болууда? Талаштагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков кызыкты.
Талаш шаарынын 28 жаштагы тургуну Айгерим Токтогулова эки кичинекей баласы менен китепканага барып китеп окууга шарты жок. Бирок ал паркта балдары менен сейилдеп жүрүп, көчө китепканасынан китеп алып окууга үлгүргөн.
Көбүнчө мен балдар менен эмеге библиотекага бара албачымын да. Анан ошо паркта ойнотуп жүргөндө ошол жакта бар. Ошол жерден мындай окуу балдарды ойнотуп, кошо отуруп окусаң аябай жакшы экен да китепчи. Ошондон кийин дагы көчөдө улам жакшы китептер, улам азыр да чыгып атпай жакшы жаңы китептерчи. Ошондон кийин да улам да күчөп көбүрөөк китеп окуп атабыз азыр, Кудайга шүгүр, убакыт болсо эле. Балдар ойнойт жаныңда, мисалы китепкананын ичине кирсең антип окуй албайсың да. Акыркы жолу азыркы учурда Таяксыз тарбия деген китеп бар, ошону окуп атам азыркы учурда. Көчө китепканасынын пайдасы ошол китептерди ошол жактан парктан окуган бизге ыңгайлуу да, балдар менен барып окугангачы. Бир сөз үйрөнсөң дагы пайдалуу го, ошол жерден бир аз убакыт отуруп окусаң дагы содон көп пайда ала аласың да.
Таластагы Аман Токтоолов атындагы облустук китепкана ушул жылдын август айынан баштап шаардык мэрия жана облустук жаштар кеңеши менен биргеликте көчө китепканасын уюштурган. Анда шаардагы Борбордук паркта жана Нуржанов аллеясында атайын текчелерди орнотуп, сейилдеп жүргөндөрдү китеп окууга үндөшкөн. 11-чи класстын окуучусу Аруке Жолонова буга чейин аудио китептерди гана угуп жүрсө, көчө китепканасы аркылуу колуна китеп кармап окууга өткөн. Мындан улам Таласта ушундай облустук китепкана бар экенин дагы биринчи жолу билдим дейт.
Ошол жакта окуучулар отуруштур да, окупчу анын изилөөчүптүр. Барып карасам ошол китеп эмесе болуп атыптыр да.
Эжелерден сурадым, кантип да китеп алып окусак болот десем, ошо станциядын артында китепкана бар, кааласаң келип алып кетсең болот деди, китеп же отуруп окусаң болот деди. Анан элдер колуна китеп кармап окуп отурса аябай кызык болду да мага да, анан энди окуп көрөйүнчү деп ошо менен кызыгып кеттим. Ага чейин китепкана бар экенин билбеппин. Көбүнчө бул ошо колуңа кармап ошол нерсени окуп атып өзүңдү элестетип окуган кызыктуураак экен да, чем уккандан көрө угуп жатып башка нерсеге алаксып кетет экенсиң да.
Облустук китепкананын берген маалыматына караганда жыл сайын аталган китепканага 8000 ашуун китеп сүйүүчүлөр келет. Бирок бул көрсөткүч жыл сайын азайып баратканына байланыштуу китепкана кызматкерлери ар түрдүү иш чараларды уюштурууда. Көчө китепканасын өткөрүү дагы окурмандардын санын көбөйтүүгө багытталганын китепкананын усулдук бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аткенова айтууда.
Бул иш чаранын максаты өспүрүмдөрдү, деги эле шаар жашоочуларын, шаардын меймандарын, тургундарын китеп окууга тартуу, руханий азык берүү жан дүйнөсүнө, китепке кызыктыруу. Ошону менен катар эле биз дагы китепкана өз окурмандарыбыздын санын арбытуу максатында ишке ашты. Жаштардын арасында, жаш энелердин арасында мындай китепканага келсемби, келбесемби деген да арсар ойлор бар да. Ага караганда сейил парктардагы көчмө китепкананын жанында китеп окуу бул жаш келиндерге, энелерге, жаш жубайларга мындай ыңгайлуу да.
6 бөлүмдөн турган облустук китепканада учурда 120000 ашуун китеп бар. Алардын 60% орус тилинде болсо, 35% ашыгы кыргыз тилинде. Ал эми калганы чет тилдердеги китептер. Атыкенованын айтымына караганда учурда окурмандар көбүнчө шык берүүчү китептерди сурашат, бирок китепканада андай китептер аз санда дейт.
Азыркы китеп окурмандардын талабы башкача. Мурда классикалык жазуучуларды көп окучу эле. Азыркы китеп окурмандардын талабы көбүнчө шыктандыруучу адабияттарды көбүрөөк сурап окушат. Тез окуу боюнча,
кантип баюу боюнча,
кантип тезирээк акча табуу боюнча ушундай багыттагы адабияттар бизге келип түшкөн. Ушундай багыттагы адабияттар дагы суроо талапка ээ да. Эми көп деп айта албайбыз. Кийинки убакта биз дагы ошо ушундай багыттагы адабияттар менен өзүбүздүн китеп фондубузду толуктаганга аракет кылып атабыз.
Деген менен алыскы айылдарда китепканалар көбүнчө жабык тураары айтылып келет. Айрымдары ачык болсо дагы ичинде али күнчө союз кезиндеги китептер чаң басып, желе каптап тураарын айткандар бар. Бирок китепкана кызматкерлери мындай пикирди четке кагууда. Талас райондагы Көпүрө базар айылдык китепканасынын кызматкери Акыйкат Токтогулова китепкана заман талабына ылайык ремонттолуп, интернет киргизилгенин билдирди.
Менин китепканамда 10800 китеп фондусу бар. Китепканабыз азыр заманбап, заман талабына ылайык заманбап болуп, интернет кошулган. Келген окурмандарды интернет менен бекер тейлеп турабыз. Андан тышкары электрондук 5 китебибиз бар. Китепкана дайыма ачык турат. Бизде 3 китепканачы иштейбиз. Жайкысындагы бизде көчмө китепканабыз бар. Жайлоого атайын чабандар үчүн көчмө китепканабыз да бар. Аны жайында жайлоого чыгарабыз чабандар үчүн. Бирок китепканабыз дайыма ачык, себеп дегенде бизде жанагындай интернет менен туташылып, электрондук китептерибиз менен балдарыбыз абдан көп окушат бизде. Окурмандарыбыз эми биздики негизи планга бизге көп эле коюлат, анткени китеп фондум көп да. Бирок планыма жетпейм, бирок жеттим деп отчет берем эми чындыгын айткандачы.
Ал эми жаш активист Бектур Медетов китепканадагы окурмандарды көбөйтүү үчүн анын ичин заманбап кылып, өнүктүрүү борбору катары колдонуш керек дейт.
Китепкананы коворкинг центрге айланыш керек, айланыш керек. Тренинговый зал, клубтардын борбору менен зал кылып, читальный залдардын баарын бүт оформление кылыш керек, креативный кылып. Отургучтарды необычный кылыш керек. Жасалгаларды, мотивациянын сөздөрдү мындай. Ал жерде эме да, китепкана деген эмеден катышы керек бизчи. Китепкана эмес, мындай центр развития болушу да. Өнүктүрүү борбору, жарандарды өнүктүрүү борбору. Ал жакта не только молодёжь, там үй бүлөлөргө өзүнчө багытталган программалар болуш керек. Жаштарды мисалы работа техника болобу, бош убакытты уюштуруу болобу, өзүн өзү өнүктүрүү болобу да. Работа техника эме да, эмне дебат. Биздиги Азамат Жамалкуловдун биринчи бизнеси болгондон баштап эле тиги Парханов менен отуруп сүйлөшүп пландап келе атабыз. Бирок эмнегедир бюрократия болуп, мамлекеттик бийликти күн тартибине кое албай эле булар дагычы. Көп басым кылып айта албай эле эме жаткандар, эме поддержка жок болду да.
Талас облусу боюнча 75 мамлекеттик китепкана бар. Анда 150-дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Облустук китепкананын маалыматы боюнча аймактагы китепканаларга келген окурмандардын саны 80 миңден ашат. Ал эми китеп саткан дүкөндөр облустун борборунда саналуу эле болсо, башка райондордо дээрлик жокко эсе. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден көп алыстабай туруңуз, бираздан кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 4-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Расмий маалыматтар боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 миңге жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан эки эсе көп, алардын көбү кыз келиндер.
Тил билбегеним үчүн дагы мени пайдаланышканда мен анын айтканын түшүнбөйсүң, кыл десе кыласың, өзүңдүн оюңду жеткирип айта албайсың аларга.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Баткен облусунун музыкалык драма театрынын кызматкери оюнчу Мамажан Козубаев алгачкы жолу Борбор калада концерт берди.
Алыска сапар алып, мисалып кербен кете.
Алда ушул темадагы эки баяндугасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров бир катар элчилер менен Кыргызстандагы сөз эркиндигин талкуулады. Мамлекет башчы бүгүн 4-ноябрда АКШ, Британия, Германия жана Франциянын Кыргызстандагы элчилери менен жолугушту. Анда күн тартибиндеги маанилүү маселелер, ушул эле сөз эркиндигинин абалы жана өлкөдөгү коомдук саясий процесстер боюнча пикир алмашуу болду. Президент Кыргызстанда да муктар менен эркиндиктери жогорку баалуулардын бири экенин айтты. Ошол эле учурда эркиндик жоопкерчиликке, жоопкерчилик эркиндикке алып барарын кошумчалады. Мамлекет башчы Кыргызстанда эч ким бузбай турган бирден бир талап учурдагы мыйзамдарды катуу жана так сактоо жана аткаруу экенин баса билгиледи. Элчилер болсо Кыргызстан эл аралык уюмдардын рейтинги боюнча сөз эркиндиги жана демократия жаатында региондогу лидер бойдон калып жатканын белгилешти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жолугушуу Кыргызстанда Азаттыктын сайты 2 айга бөгөттөлүп, банктагы эсеби сот чечими жок жабылган жана айрым эркин журналисттер камалып соттолуп жаткан маалга туура келди. Кыргызстандагы АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа биримдигинин өкүлчүлүгү 2-ноябрь журналисттерге каршы кылмыштар үчүн жазасыз кылууну токтотуунун эл аралык күнүнө карата кыргыз бийлигине кайрылган. Анда эркин журналистика өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү экени белгиленген. Кош бойлуу журналист Сарабия Сатыбалдиева камактан бошотулду. Журналисттер көчүнүн эч жакка кетпөө тууралуу токтоо менен абактан бошотулганын укук коргоочу Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда журналист улуттук ооруканада дарыланууда, үйүндө 2 жашар кызы калган. Журналист Сарабия Сатыбалдиева 3-ноябрда түндө кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 48 саатка камалган. Кош бойлуу журналисттин саламаттыгына карабай түндө кармалып камакка алынышын акыйкатчы жана укук коргоочулар сындап чыгышты. Акыйкатчы муну адамгерчиликсиз кыйноо менен салыштырды. Ички иштер министрлиги журналистти пузалап акча талап кылуу фактысын иликтөөнүн алкагында кармалганын билдирип, анын саламаттыгы тууралуу маалымат берген эмес. Сатымбалдиева социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын бири Нурлан Асанбеков 1-ноябрдан тарта ачкачылык кармоодо. Бул тууралуу Азаттык радиосуна укук коргоочу Азиза Абдурасулова кабарлады. Анын айтымында Асанбековдун жактоочусу аны менен Бишкектеги No. 1 тергөө абагында жолугуп чыккандан кийин бул маалыматты ырастаган. Асанбеков буга мыйзамсыз кармалганын себеп экенин айткан. Шектүүнүн ачкачылык жарыялап суу ичпей тамак жебей жатканын, ушундай эле шек менен кармалган саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы дагы фейсбуктагы баракчасына жазды. Нурлан Асанбеков Бишкектеги No. 1 тергөө абагында отурат, жаза аткаруу кызматы анын 4-ноябрдан баштап ачкачылык кармай баштаганын билдирүүдө. Британиялык The Times басылмасы Николай Патрушев менен Александр Бортников Украинага куралдуу кол салуу уюштурууну жактап, Владимир Путинди ага көндүрүшкөнүн жазды. Патрушев Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы, Бортников Федералдык коопсуздук кызматынын директору. Басылма журналист Уэйн Мэтьюстун жакында чыга турган китебинен үзүндү жарыялоодо, бул китеп согушка даярдыктын тарыхына байланыштуу орусиялык ишмерлердин жана башка кишилердин уюштурган маектерге негизделген. Мэтьюстун расташынча, Патрушев, Бортников жана аларга саналаш башка ишмерлер Украинага алдын ала соок куруу зарылдыгына бекем ишенишкен. Алар бул соокону Орусияны батыштан улам өсүп бараткан стратегиялык коркунучтан арылтуу үчүн керек деп эсептешкен. Орусиянын Украинага куралдуу кол салуусу быйыл 24-февралда башталган. Орус бийликтери The Times гезитине жарыяланган материалдарга комментарий бере элек. Тажикстандагы Самони райондук соту журналист Савкибек Саидаманини 7 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Бийлик журналисти тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы жана оппозициялык группа 24 кыймылы менен кызматташкан деп айыптоодо. Журналист сот жараяндагы акыркы сөзүндө өзүнө таалган айыпты моюнуна алган эмес, сотко байланыштуу башка маалыматтар жок. 38 жаштагы Завкибек Саидамини көп жылдардан бери көз карансыз басылмалар менен кызматташып, Тажикстандын мамлекеттик телеканалынын биринчи каналында иштеген. Мамлекеттик телеканалдан кеткен соң жеке ишкерлик менен алектенип, ошол учурда социалдык тармактарда түрдүү темадагы макалаларын жарыялап жүргөн. Кыргызстанда пенсиялык фондко чукул реформа керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4-ноябрда жогорку кеңеште Атажурт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттар тобунун белгилешкен жыйынында билдирди. Буга байланыштуу жакында айрым бир мыйзамдарды өзгөртүү сунушталарын айтты. Өкмөт ушул жылдын апрель айында пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуштаган. Анда аялдардын пенсия курагын дагы жогорулатуу да каралган жана мындай сунуштар коомчулукта талкуу жараткан. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионер бар жана алардын 70% аялдар түзөт. Бишкек шаарында 9 айда 26 бейтап менингококк инфекциясы менен катталып, экөө каза тапты. Шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматына караганда, бейтаптардын 6-сы 14 жашка чейинки балдар. Ага ылайык, бейтаптардын абалын оорлошунун бир себеби дарыгерлерге кеч кайрылуу жана үй шартында өзүн өзү дарылоо болгон. Маалыматта менингит дене табынын жогорулашы менен башталат, бейтаптын жакындары адам ооруп калган саатын так көрсөтө алышы шаары жазылган. 1-2 күндүн ичинде бейтапта катуу баш оору, кайра-кайра косуу, эсин жоготуу, толкундануу симптомдору пайда болот, башын артка таштап, буттарын ашказанга чейин тартат деп жазылган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктубуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 000 жакын. Расмий маалыматтар боюнча андан эки эсе көп. Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Түркиянын Стамбул шаарында иштеген аялдар менен баарлашып келди.
Стамбул Түркиядагы туристтер көп каттаган ири шаарлардын бири. Бул жерден түрдүү жумуштарды аркалаган кыргызстандык кыз келиндерди кездештирдик. Алсак Мээрим аттуу кыз шаардагы ак сарайлардын бирин жууп тазалап иштейт.
Ар бир күндү өзүм пландап алам күндү. Бир күнү көп кагылсам, бир күнү үтүктөйм, кийимдерди үтүктөйм, завтрак кылабыз, чогуу, ужин кылабыз, кээде эшикке чыгабыз.
Жыйырма тогуз жаштагы Мээрим Ашарбек кызы Түркияга ушуну менен экинчи жолу келип жатат. 4 жыл мурда тил билбей бөтөн жерге келип алган кыздын укугу бузулуп, мекенине тез эле кайтууга аргасыз болгон.
Чынында кыйын болот биринчи келгенде. Анан ал мени жумушка жөнөттү, агентство аркылуу. Агентствого бардым, жумушка жөнөттү. Ал жерде жумуш болбой калды. Түнгө чейин иштетчү. Мен чыдай алган жокмун. Чынында түнкү 1-2 чейин бар эле иште. Тил билбегеним үчүн дагы мени пайдаланышканда, мен анын айтканын түшүнбөйсүң, кыл десе кыласың, өзүңүн оюңу жеткирип айта албайсың аларга. Мен сага ушул бул сааттан бул саатка чейин иштейм деп айта албайсың.
Эки жыл мурда Түркияга кайра келип, бул жактагы мекендешинин жардам менен үй тазалоочу болуп иш көрнүшкөн. Стамбул жана Анкара шаарында үй жыйнап иштеген кыргызстандык кыз келиндер арбын.
Мен ал жакта Швеяда иштегем. Биз 12 саат эмес, 14 саат, 15 саат иштейт болчу. Эми ал жакта зарплата берилбейт го. Өзүң канча иштесең, ошончо зарплата аласың да. Анан ошондон да тажагам да, мен мынтип иштебейм деген, мен лучше мен чет өлкөгө барып эле иштеп, колума келсе окуйм дегем да. Эми аялдарга ыңгайлуу да, үй жумушунда иштеп, ал жактан квартирага төлөбөйт, тамак ашына төлөбөйт да. Ошон үчүн аларга ыңгайлуу болгон үчүн Түркияга аялдар көп келет.
Үй жыйнап тазалоо ишинде дайыма эле келишим түзүлүп, жумушчу аялдын укугу корголбойт. Мындай ишти аткарган аялдар ичара багынга жараша кожоюн туш келет деп айтып коюшат.
Конечно, бул жакта байлар үй кызматчысын алышат. Бирок ар бир адам шансынан байлары кээде адам катарына эле мамиле кылбайт, чынындачы. Сен эми чет өлкөдөн келгенсиң, тем более биздин мамлекет аябай кедей мамлекет дейт да. Эми өзүнүн байлыгы болсо эле бизди андай көрө бербейт. Анан кээ бир жакшы семьялар да бар. Аябай жакшы, даже кызындай болуп мамиле кылган, ага жардам берген семьялар бар. Мен азыркы келген семьям ошондой. Мен алар менен чогуу жашайм. Чогуу биз бир жака чогуу барабыз, тойлорго чогуу барабыз. Негизи түрктөр ишенип баласын да бербейт, үйүн да таштап кетпейт да. А бул семья 20 күндөн бери үйдө жок. Мен жалгыз жашап отурам, окууга барып келем, үйдөмүн.
Төрт кабаттуу вилланын ар бир кабатында мээрим иштеген үйдүн ээсинин туугандары жашайт.
Мен бул жакка азыр завтрак кылышат булар, ошого бир аз жардам берейин деп келдим. Кичине улгайган адамдар.
Бул жакка келип турабыз.
Ооба, бул туугандар болот. Негизи көп келем, жардам берем.
Негизи түркү бүлөлүн эме бар, жакын жайга жашашат окшойт, э?
Ооба, ооба, булар бир ушундай домдо асты үстүндө да жашашат, ушинтип туугандар көп жашашат. Мерхаба,
Гүнайдын, насынсыз?
Хош булдум, насынсыз?
Ийдер, тешекер эдерим.
Ярдыма эхтияжыңыз барбы?
Тешекер эдерим. Биз кабалты яптык, истерсеңиз сиз бир чай икрам эдерим.
А, мен япыйым чай сизге. Ага, икрам эдерим. Тамам, сиз отурун, мен сизге чай
коюм. Жок, расуум, биз икрам эдерим.
Мээрим Түркияга келген аралыкта тил үйрөнүп, маданиятын өздөштүргөнгө жетишкен. Ала деп аялдар өз укуктарын жакшылап билип келсе, иштегенге да жеңил болорун айтып жатты.
Сабагын тапай калдым. Тамам, мен эки таанын да алыйын.
Негизи тамак ашын жасаганды же алардын маданиятын да билиш керек да,
эмдей. Ооба, мен негизи эле жумушка кирип атканда билбейм дегем да, билбегеним алар да билчү. Анан мен тамак жасабайм, тамакка аралашпайм негизи элечи. Анан тамак жасагандар да бар, ооба. Тамак жасайт, бардыгын андай билгендик кылгандар да бар. Тамам, амжа, тамамдыр, тешекер эдер.
Мээримдин айтымында үй жыйнаган аялдардын айлыгы 500 долларга жетпейт. Ал аптасына 5 күн иштегени үчүн бул сумманын жарымын гана алат. Дем алыш күндөрү Стамбулдагы IT курсуна барып билим алып жатат.
Үй жыйнап иштеген аялдардын айлык акысы 500 доллар деп мурун айтылчу да. Даже доллар менен бергендер бар болчу. Анан аз бул жакта доллар көтөрүлгөнгө байланыштуу доллар жок болуп калды. Доллар менен бербей калышты. Анан бир жумада бир выходнойго чыгышат. Меники бир жумада эки күн выходной, ал күнүм да окуу менен өтөт жалаң. Чүнкү 12:30 бирге чейин сабак аткарган күндөрүм болот. Мен ошону баштагандан кийин мен отура берем да. Эми бир эле жолу эме айтиде бир эле жолу окубайсың да. Сен сага даже күндө эмеге жаңы жаңы эмелер чыгып турат. Биз эле ушул аркасынан эле кетип атабыз. Ошон үчүн мен сабактан калбайм.
Мээрим окуусун аяктап, үй жыйнаган ишин таштап, жакшы жумуш орношуну тилек кылат. Ага чейин мигрант кыз тынбай иштеп, талбай окушту. Мээримге жардам берген мекендеши Клара Булатова 15 жыл мурда иштегенде келип Түркияда калган. Азыр Стамбулда кыздары менен бирге суулук салонун иштетет.
Стамбулдун Европа жакасы болот бул жер. Бейлик түзүм менен Эсенюн районунун ортосундабыз. Население мол жерде, биздин 5000 конак болгон жерде, ситенин ичинин бир чекесиндебиз. Бул жакта например, мол бизден бир 100 метр арасында аябай салон красоты, парикмахерский деген эмелер көп аябай бизде. Биз да ошолордун арасына киребиз.
Бул салондо иштеген мастерлердин көбү эле Бишкектен келген экен.
Тырмак жасап жатышат. Бул менин кичинекей кызым. Бул клиенттерибиз да в основном Казакстан, Кыргызстан, Украина, ошондой бывшие СНГ менен чогуроп көбүрөөк иштейбиз. Кызыбыз ана Бишкектен. Да. Бишкектен и орусча, Дубайда 20 жыл иштегени үчүн англисче, арабчасы бар болгон үчүн биз аны Бишкектен чакыртып алдык.
Стамбулда сулук салондорунда иштеген кыргызстандык кыз келиндер да аз эмес. Бирок Түркиянын мыйзам боюнча өз алдынча салон иштетүү жеңил эмес.
5-6 кыз бар. Стамбулдун өзүндө көп эмес. Да, анын дагы мен айткандай, төрттөн жолдоштору түрк да. Өзүнчө моментип ачкан эки эле кыз бар. 8 ай окуйсуң. 8 ай окуп бул сертификатты аласың. Анан кийин экинчисинде ошол усталык дегенде ошондой экзамендан өткөндөн кийин анан сага дагы бир бул действительно уста деген анан бир сертификат беришет. Анан ошол сертификатты алып, анан кийин өзүңдүн жериңди ачып, анан ошол уруксатын эмесинде ача билесиң да.
Клара Булатова салонго чейин Борбор Азиядан келген аялдарды иш орноштурган агенттикти жетектеген.
Аэропорттон тосуп алам, обратно келем. Анан кийин ушинтип 2 жума, 2 жума даярдайм, түрчө үйрөтөм. Анан кийин жумушка кайсыл ошол 2 жуманын ичинде уже көрөсүң да, ана к чему приспособлена, кандай үй бүлөгө берсем, ар бир адамдын өзүнүн характери болот, кандай турмушта чоңойду, кандай эмеге чыдай алат. Ошолордун баарын анализ кылып, анан эме кылып, ошентип ошол кыздын характерине да жараша үй бүлө тапканы аракет кылып ошентип бүтүргөн күндөрүбүз да болду.
5 жыл ичинде жүздөгөн кыз келинди иш менен камсыздаган Клара кыргызстандык мигрант аялдарды эмгекчил, өжөр деп мүнөздөдү. Ал аялдарды миграцияга үй бүлөсүн багам деген аргасыздык түрдөрүн айтты.
Мен кандай жумуш болсо дагы иштейм, бирок акчасы көп болсун дейт да, мен ушу менен көп сталкиваться эттим. Вилла болобу, например, вилларда да кичине баасы көбүрөөк болот да акчасы. Кемпир баккан аз болот акчасы, зарплатасы. Ошол домработница кылып алгандар деле 35 жашка чейин болсун дейт. Анын 35 жаштан кийин келгендер аябай эмне болсо, даже посуда жуусам деле ошого разымын, акыры келгенден кийин бир жумуш иштеп акча таап кетейин дегендер толтура. Не только аялдар, жаш кыздар дагы бар алардын ичинде. Мисалы үчүн кыйналган эме болгон, бул мен 17 жашында келген токтоолдан кызды дагы көрдүм. Аны да жумушка орношуп, ошол бир үй бүлө менен өзүнүн кызы болуп ошол балдар менен чогуу 5 жыл иштеп ошол үй бүлөдө чоңойгонун көрдүм ошол кыздынчы. Ушундай ситуациялар да бар.
Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 000 жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан экеси көп. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түркия.
Урматтуу угарман, Айгерим Акылбекова даярдаган Түркиядан алынган баяндардын топтомун биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан акмалап турсаңыз улам чыгат. Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми уктуруубузду жан дүйнө берүүсү менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Баткен облустук музыкалык драма театрынын кызматкери оюнчу Мамажан Козубаев алгачкы жолу Борбор калада концерт берди. Анын алдында ал Азаттыкка аймактагы искусствонун абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу маек курган. Маекти Максат кесиптешим уюштурган.
Арбаңыз ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн маек төрүүстө маданий темадагы кеп учугун уласакпы деп турабыз. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү Баткен жеринен чыккан белгилүү обончу Мамажан Козубаев конокто. Биз аймактардагы маданият жана обончунун жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Саламатсызбы агай?
Саламатсыңарбы?
Бүгүн студиябызга кош келипсиз.
Рахмат.
Анан ушул темабызды дагы аймактагы маданият жөнүндө баштасакпы деп турам. Анан ушул алыс аймак дейбизби, чек ара маселеси, курч аймак дейбизби, айтор ушу элетте Баткен жеринде бүгүнкү күндө искусство менен алектенүү кандай болуп атат?
Рахмат. Бүгүнкү күндө Баткенде маданият тармагында мен негизи өзүн ушул областтык театрдын алдындагы иш чаралар боюнча айтып берейин. Ушул мамлекет тарабынан биздин ушул театрга 24 миллион баягы акча каралып, ушу ичинен баштап сыртына чейин мындай баардык ушул эмеректерибизге чейин ушу жаңылап, жаңы ремонттап берди да. Эң бизде ушул өзү көптөн бери маданият тармагына андай акча каралган эмес биринчиден. Анан анчалык мындай көңүл да бурулган эмес да. Бул биринчиси, экинчиси анан ушул Кыргызстанда эң аз маяны алган бул маданият кызматкерлери болчу. Быйыл болсо ушул президентибиздин жарлыгы менен ушу баарыбыз ушул 20 000 ашуун эң көп ушул 40 000 чейин айлык маяны алып калдык. Өзү негизи 4 000 7 000 чейин айлык алчубуз мурда. Ошол ийгиликтер, анан айылдагы маданият жөнүндө эме кылсак, эми биздин театрда ушул өзү 70 жакын иш бирдигибиз бар. Анын ичинде ушул 60 адам иштейбиз техниктер менен. Анан негизи ушул биздин көйгөйүбүз эле, бизде ушул театрда атайын баягы профессионал режиссерибиз жок да. Ошондуктан биз бул жагы Бишкектен
чакырасыздар,
жагы Оштон, анан көл театрларынан мыкты режиссерлор чакырып ушул спектакль даярдайбыз да.
Демек жаңы муундан баягы кадр тандоо маселеси да бар экен да алдыда.
Ооба, ооба.
Анан дал ушул Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында иштегениңизге бир 30 жылдан 40 жылдай убакыт болуп калган экен, э? Ал ортодо 2 жылдай театрды жетектеп да калып турсуз. Анан ушул сиздин чыгармачылыгыңызда дагы ушул Баткен жөнүндө, Баткен бүгүн башкача деген да ырыңыз бар. Алырда ошол шаар, Баткен шаар болгону, эл өсүп өнгөнү жөнүндө айтылат. Анан деги эле ушул Баткендин маданияты соңку кезде кандай нукка өзгөрдү, дагы деги эле эмнеге муктаж ушул Баткен?
Ушул атайын окуу жайды бүтүп келген мындай актерлор, атайын окуу жайды бүткөн ушундай бир маданият кызматкери аз болуп атат да. Эми гана ушул могу Баткен Бишкектеги Бүбүсайра Бейшеналиева атындагы искусство университетин бүткөн, анан Кыргыз драма театрынын алдында атайын театралдык окуу жай бар, аны бүткөн жаштар эми келе башташты да.
Анан ушул облустук театрда деги эле эмне жаңылыктар бар, коюлган спектакльдердин балким дагы мазмуну кеңейип атат, элдин көрүүчүлөрдүн суроо талаптары өсүп атат?
Рахмат. Биз 17 жыл ичинде ушул биздин театр биздин ушул Бишкекте жыл сайын мурда театралдык республикалык фестивалдар болчу. Ошол фестивалдарга келип алдыңкы баягы орундарды алып, актерлорубуз мыкты актер, мыкты баягы аялдын ролун аткарган ошондой номинацияларды алып кетип жүрдүк. Адан башка ушул Түрк Сой уюштурган Татарстандагы ушул эл аралык фестивалга дагы барып биздин театр катышып келген. эми биринчи орун же экинчи орун дегенди ала албаса деле ушул жакшы номинациялар менен кайтышкан.
Демеки ийгиликке кадамдар
бул, бул ийгиликке кадамдар, анан тажрыйба.
Өзүңүздө болуп аткан жаңылыктар жөнүндө дагы суроо берейин. Ушул былтыр мындан бир жыл мурда 2021 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга ээ болдуңуз. Баягы чыгармачыл адам бир сыйлыкка жеткенде кандайдыр ийгилик жаратканда дагы ушул элге отчеттук бир кече уюштурсам деген арзуу менен жүрөт экен да. Сиз дагы мына бүгүн дегде толкунданып ушул Борбор калаада Бишкекте мына бүгүн эртең деп жеке алгачкы жолку жеке концертти берүүнүн камылгасын көрчүрүн экенсиз. Анан ушул концерттин өзгөчөлүктөрү эмнеде болот, анан түйшүктөрү кандай болуп атат, кимдер көмөктөшүп атат, ушул жөнүндө дагы азын улак кеп кылсак.
Рахмат, рахмат. Эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген чоң баягы эмени берди наамды. Анын өзүнүн жүгү бар, анын өзүнүн түйшүгү бар дегенде директорум бар, жаш Бакыт Сүйүнбаевич деп. Ошол жигит агай, ушул сиздин концертиңизди ушул Бишкекте өткөрүп келели деп баягы инициативаны демилгени ушул Бакыт Сүйүнбаевич көтөрдү да. Экинчиси өзү шаарда Бишкекте негизи концерт бере элек болчумун. Кудай насип буюрса эртең 3-ноябрда ушул өзүмдүн чыгармачылыгымдын 40 жылдыгы, анан өзүм ошол ноябрь айынын 6-сында 60 жашка толом. Анан ошо 60 жылдык деп юбилейный концерт кылып болгон менин чыгармаларымды ырдап жүргөн ырчыларды чакырдым концертиме. Андан бөлөк ушул кыргыз эли сыйлаган эжебиз кыргыз эли артисти Саламат Садыкова баш болгон. Анан Бактыяр Токторов, Өктөм Сапар уулу, Асема Токтобекова, Талай Тучиев, Нурмат Садыров жана мен ушул Баткенден келген баягы досторум, менин окуучуларым, шакирттерим келип ушу концертте катышышат.
Жакшы, анда ушул балким кийинки убакта оондоруңуздан болобу же өзүңүздүн ушу белгилүү болгон айта бар арманымды деген ырыңызды ырдап бересизби? Сизден бир музыкалык чыгарманы өтүнөлү.
Алыска сапар алып үй салып кербенгете тааныштай токтой калып көк менен булут көчөт сагынтып турал эма шыңгырып коңгуроону угулат кулагыма шыңгырып коңгуроону сырдашым аппак булут ырдасам ыйлап барам гүлгө окшоп турсам усолоп аяз кубата гана дайрадай атканымды шамалдай шашканымды ак булут аппак булут айта бар арманымды.
Анан агай ушул айта бар арманымды Айгүл тоодо акыры сени сүйдүрөм ортообузда айырма бар 9 жаш кези келип өрүк сарыда баштаган дагы ырларыңызды бир канча ырчылар аткаруучулар аткарып жүрөт экен. Анан деги эле ушул сизде ырчылар менен иштешүүдө кандайдыр бир келишимдер же принциптер болобу?
Жок, андай принциптер жок менде. Болгону гастролдошуп ошо бир жерде отурганда ушундай ырларым бар деп мен мындай уктурам да. Ошондо анан алар угуп калып, ой агай, могоруңуз магарыңыз буну мен ырдап чыгайынчы деп суранып калышат. Анан ошондон эле мындай эме кылып эме кылам да. Анан
тескерисинче жайылганы жакшы демек.
Жайылганы жакшы деп эле эме кылам. Анан менин ырымды угуучум угуп эс алса, ошол ырдан бир таасир алса, ушу тарбиялык бир мааниси бар жашоодо ушундай керемет жашоого ушундай кол сунса деген мындай ниет менен ошондой эме менен мен чыгарма жазам да.
Анда сизден дагы бир музыкалык чыгарма сураналы. Кайсыл ырды аткарып бересиз?
Анда ошол Айжамал Кабыловадан жүргөн Акыры сени сүйдүрөм деген чыгарманы аткарып коёюн.
Канча жыл күттүм өзүңдү, кай жакта жүрдүң көрүнбөй. Канча жыл түстүм артыңдан, кай белең кууган мергендей. Канча жыл түстүм артыңдан, кай белең кууган мергендей.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Козубаев менен маек кылдык. Биз айылдагы маданият жана оңончунун жеке чыгармачылыгы тууралуу баарлаштык. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрь жума күнкү кечки эфирин жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.